Þriðji kafli eru gleði fréttirnar í raun og veru frá Guði. Fyrsta spurning, hver er höfundur Biblíunnar? Þær gleði fréttir að fólk fá að lifa að eilíf á jörð er að finna í Biblíunni. Biblían er safn 66 smærri bóka. Guð notaði 40 þjóna sína til að skrifa þær. Móse skrifaði fyrstu 5 bækurnar fyrir það bil 3500 árum. Jóhannes postuli skrifaði þá síðustu fyrir rúmlega 1900 árum. Hugmyndir hvers voru það sem biblíuritararnir skráðu? Guð átti samskipti við þá með heilugum anda sínum. Það voru hugmyndir Guðs en ekki þeirra eigin sem þeir skrásettu. Jehóva er því höfundur Biblíunar. Í síðara Tímóteusarbréfi, kafla 3, versi 16 segir:
Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsum til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti.
Í síðara Pétursbréfi, kafla 1, versi 20 og 21 segir:
Vitið það umfram allt að enginn þýðir neitt spádóm ritningarinnar af sjálfum sér. Því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda.
Önnur spurning. Hvernig getur við verið vissum að Biblían sé áreiðanleg? Við vitum að Guð er höfundur Biblíunar vegna þess að hún hefur að geyma nákvæma spádóma. Menn geta ekki sagt framtíðina fyrir með nákvæmni. Engin nema alvaldur Guð getur gert það. Í Jesaja, kafla 42, versi 9, segir:
Sjá, hið fyrra er framkomið, en nú boða ég nýtt og áður en það vex upp, kunngir ég það.
Í kafla 46, versi 10, segir:
Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn framkomið. Ég segi, ákvörðun mín stendur, ég geri allt sem mér þóknast.
Ætla má að bók frá Guði hljóti að vera einstök og Biblían er það. Hún er til á hundruðum tungumála og henni hefur verið dreift í milljarðatali. Þótt Biblían sé ævaforn, samræmist hún uppgötvunum vísindana. Það sem ritararnir 40 skrifuðu stangast hvergi á. Í neðanmálsgrein segir: Sjá bæklingin, bók fyrir alla menn. Neðanmálsgrein líkur. Biblían ber augljós merki kærleika Guðs og býr enn þann dag í dag yfir krafti til að breyta lífi fólks til hins betra. Þessar staðreyndir hafa sannfært milljónir manna að Biblían sé orð Guðs. Í fyrra Þessalónikubréfi, kafla 2, versi 13 segir:
Og þess vegna þakka ég líka Guði án afláts því að þegar þið veittuð viðtöku orði Guðs sem ég boðaði, þá tókuð þið ekki við því sem manna orði, heldur sem Guðs orði, eins og það í sannleika er og það sýnir kraft sinn í ykkur sem trúið.
Þriðja spurning. Hvað fjallar Biblían? Þær gleði fréttir að Guð hafi búið manninum bjarta framtíð ganga eins og rauður þráður gegnum Biblíuna. Þar kemur fram hvernig maðurinn glataði forðum daga tækifærinu til að búa í paradís á jörð og hvernig paradís verði endurreist þegar þar að kemur. Í opinbjörnabókinni, kafla 21, versi 4 og 5, segir:
Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðin mun ekki framar tilvera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Sá sem í hásætinu sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja, og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu.
Í Biblíunni er að finna lög, meginreglur og hagnýt ráð. Hún segir frá samskiptum Guðs við mennina og af þeim getur við séð hvers konar persóna hann er. Biblían getur því hjálpa þér að kynnast Guði. Hún bendir á hvernig þú getur orðið vinur hans. Í Sálmi 19, versi 8, segir:
Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina, vitnisburður drottins er áreiðanlegur, gerir hinn fávísa vitran.
Í versi 12 segir
Þjótt þinn varðveitir þau af kostgefni, að halda þau veitir ríkuleg laun.
Í Jakobsbréfinu, kafla 2, versi 23 segir
Og ritningin rættist sem segir Abraham trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað og hann var kallaður vinur Guðs.
Í kafla 4, versi 8 segir
Nálægið ykkur Guði og þá mun hann nálgast ykkur. Hreinsið hendur ykkar þið syndarar og gerið hjörtun flekklaus þið tvílindu.
Fjórða spurning. Hvernig er hægt að skilja Biblíuna? Þessi bæklingur hjálpar þér að skilja Biblíuna og styðst við sömu aðferð og Jesús notaði. Hann vitnaði í eitt vers á fætur öðru og skýrði þau svo að menn skildu ritningarnar. Í Lúkasi, kafla 24, versi 27, segir
Og hann byrjaði á Móse og öllum spámanunum og útlagði fyrir þeim það sem hann er ritað í öllum ritningunum.
Í versi 45 segir
Síðan lauk hann upp huga þeirra að þau skildu ritningarnar.
Fátt er jafn hrífandi og gleði fréttirnar frá Guði. Sumir hafa þó engan áhuga á þeim og aðrir láta þær jafnvel ergja sig. Láttu það ekki draga úr þér kjarkinn. Vonin að hljóta eilíft líf veltur á því að þú kynnist Guði. Í Jóhannesi, kafla 17, versi 3, segir
En það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist.